Juanito Dorronsorok Zumaian bere etxean hartu gaitu, bere etxeko salan, hementxe, goxo, ederki. Egunon, Juanito.
Egunon, Arantxa.
Orain digogoratzen zara, ez? Gogoratuko duzu, ez da? Ametsar zailuzi txapela jarri zenioneko momentu ura.
Bai, hoxia gordatzen aizela. Gauzaiek ez dira, astutzekoak, bai, bizitzan behin gertatzen dien gauza dira, eta gogoangarria benetan. Bai.
Ze emozioa, eh?
Bai, emozio ondia, eta esker ona, ondia, hainbesteko hori eman ziatelako, zeak, beso zara elkartekoak, beso txapeldunari txapela jaztea, eta bai, nire esker ona agertzekoa. Eta urduri ere, bai, inkizuna.
Bekek impresio ingo du, eh?
Bai, ni gaina ez naiz oso plazak gizon horietako ere, nire kisalanen jarduteko gehiago naiz, eta beti, enbeste jendetza eta enpresio egiten du, aurrez tire zautzen nuen da. Bai.
Aizu, eta ordutik Ametsar Zailuz kutxuntxiagoa alduzu, lehen az gainera.
Beti, elkarte egiten dute gauzoiek, bai, lehen diken ere, ama Zumaiarra, eta aita ere zauna, eta bere bersokera ere gustokoa nuen, da gertukoa bai, eta gerozti beti ikututxu bat gehiago, bai.
Bueno, eta ze iruditzen zaizu, aurten nork izan lezake orea txapeldunari txapela jartzeko? Trazarik hartzen aldiozu ezeri?
Ez da, urrik eman ere. Nik uste berso zer elkartiak hori oso ondo egiten duela, bat ez ere behidatzen dio berso munduan lan egin duenari. Ez da, lehenago beste irizpide batzuk hor inposatu nahi izan ziren, baina bere barrungo munduari eta hor asko dago lan asko egin duena, eta ez da, ideaipe zen izan lehiken.
Errepaso bat egiten baldin badugu aurreko urteetan, ba pentsazazue Imano Lazkanok jarrozion Andoni Egainari txapela, besteak beste, Jose Agirrek Maialeni, zuk ezarri zenion Ametsi. Eta bueno, ba urtengoa esan dugu, laster jakingo dugu zein izango den lan hori egingo duena, lan importantea izaten da eta txapela iazteko izenen artean hoiek ere aurreko asteburuan ezagutu genituen Ametsar Zailuz, Maialen Lujanbio, Sustraikolina, Igor Elortza, Beñat Gaztelumendi, Igor Sarriegi, Aitor Mendiluze eta Unai Agirre. Zer diozu, 8 bertsolari hoiei buruz, Juanito, zuk bertsogintzari hain lotutako gizona, badakigu txapelketaren jarraipen handia egin duzula oso hurbilekoa, zer diozu 8kote horri buruz?
Ba oso ona dela, oso 8kote, nik aparteko berririk ez dagoat kontatzeko, ni naiz bersozalea gehiago, txapelketa jarraitu dut.
Baina... Bueno, eta boligrafo eta paperarekin, eh?
Hori bai, etxean lasai, jote naiz, bi edo hiru saiotara joan naiz, baina gainontzean, mintzen Zumaiako saiora, Tolosakora, baina etxean telebistatik boligrafoa da bere paper hartu, doinuei buruz, bersotzen danea pixkat, lasai, mintzen bakarrik, hor txioten naiz gustuena. Bai.
Eta doinuei eta erreparatuz badakigu, baina bueno, finalistei buruz, esan dezagun, emakumezkoren bat espero zenuen, nahi zenuen 8kote horretan?
Bai, espero eta nahi nuen. Baina nahi asko izaten dira. Jon Maia sartzearen nahi nuen.
Eta ez da sartu aurten ere.
Ez da sartu.
Eta Unai Agirre?
Unai Agirre ere oso gogokoa dut. Bere kantakera oso gogokoa dut.
Final handia egin beharko litzateke, zuk nahi dituzun guztiekin.
Bai, hori da kontua. Egia da, gero eta gehiago harritzen didala bersolariaren ahalmenak, abildadeak, zinbateraino ahalmena duten, bapatean, hainbeste jenden aurrean, nolako gauzak lotzen dituzten, gaia bertan eman da, hauek aldatu india, zorionez, beste mundu bat da, beste gizarte bat da, eta aldatu india, eta garaien garaiko, zak, ez da, txirritaren garaian, o peiorretaren garaian, ba, modu hartara kantatzen zan, eta etxaun barko xerenean berriz, ba, bere erenara, eta gero xenpelar bate pauso handi eman zuen oinak eta lantzen da eta zehatzen joan da txirritak eta peiorretak eta askarrago kantatzen zuten batez ere bersoaren bukara erreparatzen zioten gero basarrik ikarrizun berso beteagoa patxaragokoa arrazoiago gehiagokoa eta garaien garaiko gozak etortzia gero beste denbora batzuk etorri dira eta gaurkoak ba guk gehiago ertutik bizi izan dugunetik nahiko urritik ikusten dut ni urtetan aurrera noa eta bizi izan dutakoaz ba hauek oso gazte dira beste mundu berri badia, ezta? Eta apartekoa.
Eta nola definituko zenuke hauek egiten duten ba datorren Igandean, Becken ikusiko dugun zortzikote horrek, hoien ingurukoak gaur egun egiten duten bertsolaritza hori, joan zara historian, poliki-poliki ez da, nola bertsolaritzak garatzen eta aldatzen joan den esplikatzen, gaur egun guan nola definituko zenuke?
Hau daukatena da, askoz gehiago aztertu dute, reflexionatu dute, bai oinak nola zailkatu, bai ideak nola, deskribapenak nola egin, batez ere kartzelako bakarkako ibilaldi ditan, doinu luzeagoak hartzen dituzte, lehen umore gehiago zan, biziago zan, eta hauek testa Euskal Herriko tradizio, bai doinu eta bai guztietan ere bakarrik, baizik ia kanpoko musika sartzen dira gero eta gehiago, ze kantari ezagunak, ze astuago daude kulturen artekotasuna, landu dute gehiago bakarkako lan hori. Lehengoak ez zuten hori, lehengoak zan batez ere bizia alkarri erantzuten, eta batez ere bersoren bukaera, ziri hori umore gehiago, ez da? Eta oraindik Euskal Herrian asko dago, era hortakoa, ba. Ni gazte hauek entzutea, bersoak entzutea jun, edo entierro batea juten nahi berdintzat, ez baitiate parri inarazten daka. Beste mundu bat da, ez da? Beste mundu bat da.
Serioagoa da, dramatikoagoa.
Beste bide batzu lantzen dituzte.
Nien egia da urtengo txapelketan eta hori komentatzen da, Juanito. Umorezko gai gutxi, ez dakit gaiak diren azkenean, ala zuri entzunda, azkenean bertsolariak diren beti ari dramatiko horri heltzen diotenak?
Biak dire uste. Nik gaia, desdolo, zea bertsolaria nola hartzen duen, horrek egiten du asko gaia. Beak hartzen du bidea eta. Baina joera gero eta gehiago dago, bai dramatiko, sentimenduak, jendengan eragin, baita ere jendeak ere eragina du bersoengan, bai jende zer gustatzen zaion, zekin egin dikizun impresio gehiago.
Bueno, baina esate baterako, bueno, deno dauzkagu gogoan, Maialen Lujanbiok argia piztu denean, dena aldatu da gaiari kantatutakoak, baina Aitor Sarriegik bere nagusia azaldu zela eta umorez kantatu zituen kartzelako gai haiek ere bai, erantzuna publikoarena ederra izan zen kasu bietan.
Hori ala da, bai, hori ala da. Bietan, arrazoi duzu hortan. Ondo egiten da hor kontuak, za? Bai bat eta bai bestea.
Goazen zure gaira, Juanito, doinuak. Juanito Dorronsorok, ba ez zertan nabarmendu baldin bada, mertxogintzan, doinuen bilketan da. Urte asko daramatza doinuak biltzen. Zenbat doinu izango dituzu zure bertso doinutegian bilduak? Bueno, zurean ez. Xenpelar dokumentazio zentroan daude orain, baina zenbat doinu modu egongo lirateke?
Ba, gaur daude gutxi gora bera, 3,160 bertso daude. Sartu gabe orain atera dituzten 15 bat doinu berriak, baina 3,100 da, bai, doinu asko. Bai, zoriak asko hartzen dute doinu berria sartzea eta aukeratzea eta musikarien bat dioen kargatzi dute, ba, doinu bat asmatuko aldiazu edo hartzen dute beste kantarien bategatik edo baita ere beste bat ere badago, doinu berriak ikartzeko bidea kasi nik deituko niokena eta oso gustokoa dudana, da, 3,160 berso hietatik kan, doinu asko dago, eta doinu edarra daude, zai, noiz hartuko, noiz plastaratuko norbaitek eta erabiliko. Eta hortan ere saiatzen deni badia. Doiek ere doinu berritzat har daitezke. Naiz da zaharrak izan, hor isilpean daudenak, ba jendearen plastara ekatzea, ez da.
Eta zuk zer egiten dituzu, doinuak entzun, eta katalogatu hortik aurrera, hau doinu berria da. Eta hortik aurrera zer egiten duzu?
Aurten Martin Aramendi daramaki lanbide hori. Doinutegi oso bertutik ezagutzen du, bersolariekin hartu eman askoz gehiago dauka. Nik baino, nik egiten diot lagundu, beak nahi duen gauzetan edo, hau zer dak, eta direk kasu egiten dit, eta geho baitere egiten diot, solfioz idatzi internetera. Zetik pixka bat. Bai, hor pixka bat, bakizu doinuak idazten ditugu, musikan ere, solfion ere, beste forma batean, bersoak bakizu idazten direla ez dana lerro, baizik bukatzen dira 18 lerro diferentetan, 7-6 edo neurriaren arabera, 8koak nertzen dira 8 lerrotan, eta 10koak 10etan, dola. Eta orduan bersoak idazten dien eran, hasi ginean, solfioz ere idazten. Maritxu norazoaz, hori da lehenengo lerro bat joana, eder galantori urrengoan, ez da? Eta solfeo nere berdin, mi fa, sola, Durrengo lerroan, fa, sol, la, si, la, sol. Ezta? Orduan, konpasak askotan puskatu edo moldatu edo egin behar izaten di hor, lerroka solfeoz idatzi alizateko. Ezta? Nik beti kezkaik izan dudut, eta asko egin dut hori, igual ingo nituen irureun doinu, edo lareun edo sate baterako, ba, doinu asko inon idatzi gabe zeudenak, bertsolariak antatzen zituztenak, erabiltzen zituztenak, solfeozit pasara, solfeozera pasa, ezta? Eta hori, ba, beti kezka eman izan dudit, erritmoa ondo hartu gote dezun, bakoitza bere erabiltzen du, melodia bere ere, zematera ino, ondo bilizean da, hortan, nizen bat adizak horatzen izan lan hortan, Aita Donostia eta Resurrezion Maria Azkueta hauekin. Herri-zerri kantua biltzen, ibili zirenean, jun baserri batea, baserritarari entzun doinua, gua ez manetofoit ez ezer entzun behin jobitan, eta solfioz jarri zazua, Guatzen nahi zaita Donostiak esaten zuela, izen mingarri egiten zaidan, erzoriak hain aire librean, eta egoak, egak, txori egak abezela kantatu duen, aire hori, konpasaren zorrotasunean, eta bost lerroko zeatara hor mugatu behar izana doinu hori, zenbat kostatzen zaidan. Eta beti gardura hori sentitu izan du denik, eta badakit, askotan, ez nahi zela oso lehiale izan. Dordun, oain egiten deguna da, batez ere nola badakigun, bueno, azteko, ba, Martin joten da, doinu berriek karri duenarekin. Eta galdetuko dio, doinu hori nork egindik. Ba, alako lagunak, edo aztek zer. Solfeoz jarri altzezake, beak. O jarri teguko diki, behar bada. Dordun, behak solfeoz jarri eta baldin badauka, bere erara, klar. Eta gero gua, nire ekartzen dit, ja, ez daukazu ardura hori, seguruagoa da, ez da. Eta horrela konpontzen geha.
Aizu, eta doinu berriak plazaratzeak horrek zailtasuna badauka, bertsolari batentzat edukiko du noski, hartzen aldu hori kontutan epaimaiak puntuatzeko garaian badakizu?
Ez dut uste, ez dut uste. Puntuatzen ari danak eta ere, nik hori oso relatiboa da. Askotan, puntuatzen ari dana beha konturatu gabe ere, eragina dauka adibidez publikoarenak, publikoaren erantzunak, hombre, berria dauk. Baina ez dakin izen batera ino, aparteko baloreik doinu berria izateagatik besterik gabe, ez dut uste emango diotenik.
Eta beharko luke?
Hori bai, ez dela bain ere erantzungo beharko lukeen da. Epaile, ni behin bakarrik egiten, ez da, epaile oso txarra naiz. Laro bita seikoan ez da genez ginen.
Zelan zaila.
Zelan zaila, eta gaina gara hartan lehenengo aldizta txuxa jokatu nahi genuen, eta egin genuen gaina zestela elkartekoak aleskatuta, juraduko maiko egon den bakoitzak, altxatzen genuen jendearen bistara, nik hau jarri dut. Dik, nota hau jarri dut. Dana bista, dana bazekiten. No?
Publikoa zenera bat.
Publikoan jartzen genuen bakoitzak bere not. Trampa gabe, eta zehazta zuri zen, eta besta. Bai, bai. Eta ni beti bat zen ez, Imanol Azkenon esaldi bat, bati esan ziola ikusizun gazte bat, enu bat, maiko zegoan jurado inbertzun da, nervioso xamar, eta esan ziola bizkarria joaz, iku nahi lasai. Ondo nahiten dela ere, gaizki ingoek eta. Ba, berso bat epaitzea, epaitia bestela ere, ez da oso bat bide darra, eta baina, artelan bat eta hain komplikatu bat hori epaitu zeri begira, hizkuntzai, kantatzeko moduai, jendearen erantzuna, jendearen gana nola iritsi den, ideiak, irudiak, fuf, zinbiste gozo. De.
Plazan doinu berri bat entzuten duzun bakoitzean, ilusio egiten aldizu?
Bai, bai, ilusio egiten dit, segun nolakoa den. Baina berriz ere esango dut, horrekaina ilusio egiten dit, berso doinu zahar bat, politxa, ederra izan lehikena, dor dagoena, hartu, eta orain arte behin ibili gabekoa, edo gutxi bilia, edo zea, zautzen ez dena edo, hori ere ekartzea. Hainbeste doinu onda, ba, berriak ekartzea ondo dago, eta batera eskiritzen ere, eta meritu guztia du, eta berritu inber da, baina baita ere lehen daukagun altxor hori baldak izu hori zer dan.
3160 doinu. Adibidez, orain, bertsolariak doinu berri bat eskatzera joaten diren bezala, etor daitezke Juanito Dorronsorerekin solasaldi bat egitera, eta esatea, Juanito, gomendatu idazu, datorren txapelketarako doinu bat.
Ba, gustuen guni, oke, baina datez ere bion artean negoziatuko genuke, zen urritakoa, nolakoa, zea, eta geho gustoa daude, moda daude, doinu oso polita, guztapidek eta hauek eta gero ere asko ibili direnak, ez da, eta darrak, bagaur ez ibili egiten. Klaro, gertatzen da gaine ere, doinu zaharrak, batez ere erabiltzen dituztela, betzeak zortziko ondian da, zortziko txikian, da, hola, binaka ofizioka eridirenean, bea ezin dezu, asko zabaldu, bion artean, zeatu behar da, turdun oso ezagunak ibili behar dituzu, ez da.
Baina erabilerak ere egiten ditu ezagun.
Baita ere, klaro, eta doinu asko daude, ba, lehen erabiltzen zirenak, ez da. Ba, ba, Manuel Lekunak esaten dugu, ba, bere garaia, ba, zortzi amar bat doinu ibiltzen zirela. Pentsatzen zuzen bat eraino zan, hau zepairen doinua, hau txirritaren doinua, hau horreiz izendatuta zuzkaten. Tordun bakoitzak bat agutxu gara bera, eta amarreko ondia baldin bazan, zion besteikan mutilko eskor bat. Gero abaniko esko zabatzen joan da, eta Salvador batek, sekulako lan egin zuen, Salvadorrek edo dolaren mintzoa liburuan ipintzen ditun, zeak doinuak hortan saiatu amorratu zen, zenbat doinu berri, ordu arte ibiltzen zirenak, gaur ja, gehiago ibiltzen direnak, ekarri zituen. Ezta, gero horrela xe banaka banaka, gero zeak bersotan liburua egin genuenean, eta ani Aifarraldeko doinuak, eta asko sartzen zian, da zortziko hondikoak haue dia, eta zortziko txikikoak haue dia, eta torria asko zabaldu zen ezagupidea. Eta bersolari, zera doinu berriak sartzen hasi zian, da. Eta poliki-poliki ugaltzen joan da baita ere doinu berrien kontu hau, ezta?
Doinu batekin joan nahiko nuke?
Asko etortzen zizkit. Uolde baten pare, larirarararon, larirarararon. Esko daude, eh? Esko daude. Ez dakit. Aita Donostiak oso gokazun adibidez, San Miguelen, oina gaur ez da, eta komentatu egin izan dio, nik askoi, baina askoi itzei gustatzen da, gustoa daude. San Miguelen bersoak, noa kantatzera, aditu nahi duenik inor baldin bada, notizioso gehienak izanen aldira, hain gerua lapurrek eramana dela. Ta, da, hala historiak ez da, eta gu gaur Euskal Herriak sekulako aberastasuna dauka herri doinuetan. Baina da, jende asko eta asko, herrigintza urte askoko lan izaten da. Eta jende askok parte hartu behar izaten du. Eta beharrak eta aldaketak eta izaten dira, eta hortxe mila zortzireun da, aprobetsatuko eta esateko pixka bat, doinua jasotzen ibili zienei omenalditxo bat merezi dutela irutzat. Mila zortzireun, behatzireun garren urte bitarte hortan, gizartea ziero aldatzen hasi zen. Urdu arte, hartzai eta baserritar, baserri giroan da nekazaritza gizarte ura, industria sartu zen, kalea, Bilbo aldetik, eta ziero aldaketa zetorren, eta ikusi zen, galtzia zijoala sekulako ondasun bat, hor zegoena, nekazaritzan, da baserritarrak eta hartzaileak eta bizizutena. Eta Ifarraldean, nik ez dakit, nik nire teorio bat, ba, herri batek organismo bizi guztia bezala badula sena bat barruan, behar bat sentitzen dunean, okaitzela sortzen zaionean edo, harri erantzuteko barrendikan. Behintzat, eta errela horteko premia izugarria sortu zanean, hemen sortu zien bersobiltzaile izugarri lan egin zutenak. Eta gaurko doinutegiaren daziaren oinarri-oinarrian daudenak, ez da? Eta bat izan zen, Ifarraldean, mauletar bat, kantutegi bikaina egin zuena, Salaberri izenekoa, ze kantu bilduma egin zuen, eta Lesborde Sau, eta geho frantzes gehiago lebilizien Ifarraldean, biltzen, bilketa hundi egiten, eta hemen berriz, lau diputazioak, laurak, Nafarroko, Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako diputazioak, sari banaketa bat hau deitu zuten, eta batez ere, bi gizon nabarmendu zien, herri-zerri doinua jasotzen, galtzea zigoaztenak. Aita Donostia, ibili zan, Lekarozko fraile kaputxinoa, Lekaroz aldean, bueno, bastana inguruetan, da hor Sevillen, gerra sortu zan, eta hanka intzun, ies intzun, eta gero Ifarraldean segizun, doinua bildu eta doinua bildu, eta hemen berriz, Azkue, Resurrezion Maria Azkuek, kantutegia atera zuen, honek irabazi zuen saria, eta gero diputazioak argitaratu zioten kantutegi hori, eta beraz, eta Donostian ere izan zian hor, Santesteban, eta bilduma, zera, Euskal Herria daukan, herri doinu aberastasun hau, ba, orduan jaso zutelako da, asko. Eta horko doinu asko eta asko ia gehienak berso dira. Eta orduan hori xe, bai, niko emeraldi bat egin honik gustoa aita Donostia bati, jo, biltzaile, biltzia zaparte, musikari oso nahi izan zan baita ere, honek egin zuen doinua jaso, zelkatu, eta gero berak jarri aldau gotxetara eta zeata koruetan da zeak kantatzeko, eta herria itzuli, doinu horietako asko eta asko, ba, koruetan gaur kantatzen direnak, edo pianoan gotzeko, diraroro, dirarora, zean lan egin da. Azkue, Lekeitiar apaiz haundia eraguztietara, izan un sortea zagutzeko gainea, umen intzala, haundia, monstrua deitzen zai euskal kulturan, herri bilketa, herri zerri, zaharretxetara, tapeizen gana, eta biltzen zan, Zumaian erasko bildu ditu, bildu zituen, eta gero kantutegia jaso zuen. Hortaz aparte, iztegi gintzan, sekulako lan egin zuen, euskal zendiako burua izan zan, ipuia jasotzen ibili jaso zituen, danetara iritsi dana, baina kantutegia, kantu biltzen da ere, sekulako lan egin zuena. Ezta, orduan, Euskal Herriak, aberastasun herri doinuetan, musika popularrean esaten dana, soa beratza da, baina askok, jende askok, eta askok lan egin dutelako da. Ezta? Gero guri tokatu zaigu, lan hori pixka bat zailkatzea, bueno, zortziko txikira, bertsolarien zerbitzura, doinu horiek jartzea. Ezta?
Eta urtengo bertsolari txapelketan, ba, batez ere Martin Aramendi ari da, doinuen bilketa hori egiten, baina Juanito Dorronsororen babesarekin, laguntzarekin, behar duen guztietan. Bueno, Juanito, beken ikusiko dugu elkar, edo...
Hori da, agar ikusten dugun elkar, egun edarba pasako dugula.
Ez da erreza izaten lan elkar ikustea, inbeste jenderen artean, baina joateko asmotan zaude.
Bai, joateko asmotan, hau, bai, egun pasadarra ingo dugu.
Eta orain erantzungo ez didazun galdera ingo izut. Zein jantziko du txapela?
Dana merezi dute, dana merezi dute eta dana gustatuko litzei deke.
Bueno, erantzun didazu galdera, baina ez ni nahiko nuken bezala. Hala ere, plazer handi bat izan da zuregana etortzea, bisita egitea Juanito Dorronsoro. Eta segi lanean, beste urte askoan, hori notizia ona izango litzateke.
Eskerrik asko zuri. Agur, agur anetxa.